Заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Добре, що ти тут. З ведучим Володимиром Багненко говоримо про складні часи та дорослішання.
«Всі ви втрачене покоління» – це епіграф з книги Ернеста Хемінгуея «Ісходить сонце» або «Фієста». І це фраза автомеханіка, який побачив, як недолуго працює ветеран Першої світової, і він сказав цю фразу, її підхопила вчитель Хемінгуея Стайн. І потім і він використав її в своїй книзі. І для мене цікаво дуже, чи яким буде покоління наше зараз після цієї війни, чи буде у нас нове втрачене покоління, і як видавати книги під час війни. І сьогодні я хочу про це поговорити з моїм другом Кирилом Половінко. Він письменник, і я завжди на початку кажу: Кирил, добре, що ти тут.
Привіт.
Радий тебе бачити, класно, що ти знайшов цей час.
Навзаєм. У нас ювілей, 5 років зі знайомства.
Да, і я давай почнемо з того. Розкажи, як ми познайомились, бо це цікаво. Я пам'ятаю свою історію зі свого боку. Мені цікаво з твоєї сторони.
З мого боку, молодий автор в Фейсбуці запостив, що буде в Харкові з книжковою презентацією. У тебе тоді вийшла оця книжка. Я її відкопав у себе в бібліотеці домашній. Да, вона навіть підписана. В Харкові тоді не дуже багато літподій було. Я вирішив сходити, я нічого про тебе не знав. Я щось там підтримав, полайкав, написав, що я обов'язково буду, і був. У нас навіть з тобою є спільне фото.
Да, у мене є в нашому телеграм-історії.
Да. От. І ми якось з тобою познайомились, розговорились, потім в Фейсбуці спілкувались.
Здається, таксі ти ще не видав тоді. Так?
Ні, я його писав, воно було в процесі. І, до речі, про таксі ти трохи вплинув на саме таксі. Тому що ти якось в Фейсбуці написав корисні поради письменникам-початківцям, як правильно налаштуватись на роботу. Я їх навіть собі виписав. І коли я не міг сконцентруватись, у мене не було фокусу, я перед цим сідав, відкривав, клас, прочитував. І думаю, Вова ж написав, і я буду писати. І починав писати.
Оце покоління зросло. Дякую. Але реально, реально вже 5 років, як вийшла ця книжка. Я колись видав цю книгу «Не ідеальний тато». А тепер ти мене обігнав. У тебе вже друга вийшла, ми сьогодні про неї поговоримо. І я хотів би, це буде трошки такий лікбез для глядачів, слухачів, як саме видати зараз книгу, що для цього потрібно. Кирил вже досвідчений, у нього вже 2 книги.
Бітий.
Розкажи, будь ласка, як зараз автору написати і видати книжку?
Найскладніше – це написати. Не просто написати, а написати дійсно хороший текст, щоб його люди хотіли видати. А інші люди ще захотіли його купити і у найкращому випадку прочитати. Отже, все починається безпосередньо з тексту. Це велика робота, яка потребує як софт-скілів, так і хард-скілів. І, як каже один відомий чи невідомий анекдот, для того, щоб бути успішним професійним письменником, достатньо притримуватись 3 правил. На жаль, досі ніхто не знає, що саме це за правила.
Я жартував цей жарт у своєму телеграм-каналі.
Так, да, серйозно? Ні, я не знав це.
Прикольно.
І найважливіше – це дійсно текст. Все починається з тексту.
Я дуже багато людей знаю, які кажуть, я мрію написати книжку. І нічого не роблять після того. Але я мрію. І 98%, з ким я говорив, що там, я видав книжку першу, там, пишу зараз другу, мені кажуть, ой, я теж хочу, я мрію там про це. Що допомогло тобі перейти від мрії до дій?
Мабуть, база. База – це любов до читання. Я читати полюбив не одразу. Воно якось прийшло до мене поступово. І я помітив, що все найкраще в моєму житті, воно приходить після розчарування. Якби це депресивно не звучало, треба спочатку в чомусь сильно розчарувати, щоб з'явились якісь цінності, сформувались в голові. І ти для себе розумів, що для мене це окей, а оце не окей. І ти дуже цінуєш те, що для тебе окей. От, з книжками було щось подібне. Я читав багато різного, і коли ти читаєш багато, чи дивишся кіно багато, серіалів, граєш, комп'ютерні ігри, коли ти досліджуєш багато індустрію, в тобі розвивається такий споживацький снобізм. Тебе вже важко чимось вразити, ти вже зчитуєш паттерни якісь сюжетні, і воно все працює за якимись формулами. Угу. От, немає цієї дитячої захопленості та інше. І з точки зору написання текстів, розчарування з'явилось тоді, коли я почав читати бестселери. Заходиш в книгарню, книжка бестселер, ти її читаєш і нічого там для себе не знаходиш. Думаєш, ну як? Потім береш другу. Такий, так, окей.
Це український бестселер?
Ні, це було давно. Mm-hmm. І я виріс в Донецьку і переважно читав російськомовну літературу. Mm-hmm. Українську я бачу тільки в школі. От, і то класично. Я це все читав, це були перекладені іноземні речі, і я не розумів, чому воно бестселер, чому людям це подобається. Я ж можу краще, я ж багато чого знаю. І щось пробував, воно не вийшло, потім знову пробував, не вийшло. Потім зрозумів, що недостатньо просто сісти і почати писати. Треба розуміти, як це робиться. Вмикається опанування цих хардскілів, коли треба розбиратись безпосередньо в літературі, трошки вмикнути філолога, навчитись на філолога, якщо ти є така можливість це зробити. Опанувати структуру, жанрові якісь теги, гачки. Це зліпити в сировину. Бо текст для видавництв – це, по суті, сировина. Ходяща сировина, яка потім оброблюється завдяки редагуванню, коректурі, версії, потім запаковується в красивеньку палітурку і виноситься в рітейл на полички книгарень. Якось так.
Я прям відчув, знаєш, у цей момент, коли ти кажеш про сировину, початківці зазвичай вважають, що їх текст геніальний і його не можна чіпати, редагувати, різати, бо це ж, типу, я другий ремарк чи Гемінгуей.
У мене було трошки інакше. Мені так це важко давалось, ну, тобто мене там вчили читати, мене вчили рахувати, якимось там іншим речам вчили, а як писати художні тексти мене не вчили. Ну, максимум там якісь реферати, курсові, не думаю, що це художка, але все ж таки. От, і що складного? Береш ручку, папір чи клавіатуру, підсуваєш і починаєш щось тапати або шкрябати. Написав абзац, думаєш, оце класно попрацював, оце я молодець, письменником буду. Так, що там, Стівен Кінг, він перераховував, скільки слів він написав. Таке, як 32 слова? Ой, тут зайве, тут двічі написав. 31, як? Ну, я ж годину, ну що це таке, да? І м'ясо мозку потягнути, все там. Угу. Вже не бігун, да? Це важко, і для цього потрібні скіли.
Угу. Я б попросив тебе розказати ще про етап, про який ти не сказав, але він важливий, ідея. Угу. Як знайти саме ту ідею? Тому що з мого досвіду, з мого розуміння, дуже важливо, щоб для тебе ідея була заряджена, щоб це була саме та ідея. Ну, насправді, писати книжку, як казав той самий Стівен Кінг, здається, потрібна, як же він казав, бетонна задниця. Типу, ти маєш сидіти дуже-дуже-дуже-дуже і ще 32 в квадраті рази дуже багато і писати.
Це, до речі, один з письменницьких парадоксів. Це наче soft skill, але через вагу і важкість це hard skill.
Клас. От як віднайти цю ідею? І як, що потрібно, щоб не почати ту ідею, як і потім ти на півдороги, бо письменництво – це марафон. І якщо ти десь на 20-му кілометрі здохнеш і не добіжиш, якби твої проблеми. І як віднайти саме ту ідею? Як ти віднайшов першу ідею і другу, що ти довів до кінця?
Не пам'ятаю, хто сказав, Чак Паланік чи той самий Стівен Кінг. Не питайте, звідки в нас беруться ідеї, бо ми самі не знаємо. Ну, в підлітковому віці історії, які мені приходили в голову, це були якісь фантазії на тему вже здобутого читацького досвіду. Ну, наприклад, була там якась історія, вона якось завершилась, і я собі там в голові уявляв якесь продовження. Да? З цього міг би вийти якийсь фанфік. А у дорослому, в зрілому, ні, не зріло, я досі дитина. Ну, коротше, в один день це стало для мене психотерапією.
Це, до речі, класна фраза, можна з неї почати книгу. В один день сталося. Це стало для мене психотерапією.
Так, да, в один день для мене це стало психотерапією. Не пам'ятаю подробиць, але я дуже виснажений прийшов з офісу додому. Навіть не роздягаючись, я тоді ходив таким на костюмі з кроваткою, офісний планктончик. Такий старенького штибу канонічний. От, і щось у мене така важка гаряча голова була, що я не знаю чому, я навіть не роздягався. Не перевдягався в сенсі. Я просто відкрив зошит, взяв ручку Паркер, яку мені подарували колись на тій же роботі, на день народження, і почав писати. Це була жахлива історія про метарство одного офісного чувака, вигоданого, абсолютно не пов'язаного зі мною, його навіть зовуть інакше на цьому, усі розбіжності закінчуються. От. До речі, да, потім з цього вийшов рукопис, я його тричі переписав, він навіть лауреат Смоловський потримав.
Це таксі?
Ні, це не таксі. Тобто для мене письменництво стало психотерапією. Як Террі Пратчетт брав свої центральні теми, якісь явища соціальні, і навколо розкручував історію. Для мене це стало такою гештальт-терапією, сам на сам собою, сам собі ставиш питання, сам їх намагаєшся розв'язати через якийсь сюжет, через якісь літературні прийоми. А потім я подумав, що було б непогано ще це в художню оболонку загорнути. І так от воно і вийшло в дві книжки. Така клас. Психотерапія.
Дякую, що поділився.
Да, вибачте, що читаєте мої травми.
Але та всі травмовані. Як казав Карл Юнг, покажіть мені здорову людину, і я вам її вилікую.
Да-да-да-да.
Тому насправді навпаки. Я, до речі, зі своїм супервізором якось говорив про це, що буває, що ти сам стривожений чи там переживає. Він каже, коли терапевт в депресії чи йому важко, то він може допомогти клієнтам таким. Тобто це нормально, ага, щось проходити, свої етапи і ділитись з людьми. Я згадав, коли ти розказував про свою книгу, коли я її видав, все почалося з того, що я в Фейсбуці просто записував щоденник батьківства. У мене народилась донька, і я був супер щасливий. Я ділився, вона посміхнулася, вона там моргнула. Вона там, ну, це перші місяці, дитина взагалі в цей період нічого не робить, окрім як їсть і в туалет ходить і плаче.
Але ж це вау!
Да,
це
і
твоя
це
дитинка.
Вау, це перша дитина, і це кайф. Я почав писати, я бачу, який відгук це. Я тоді вирішив написати книгу, потім вже знайшов видавця. Тому, але у кожного якби свій тригер, спусковий гачок, з чого починається.
Але спільне одне – це емоції, які шукають на вихід.
Да, тебе переповнює щось, і це і правда. Да. Але дивись, такий момент, що дуже важливо, я не пам'ятаю, якийсь англійський письменник, класик, якийсь Текері, здається, чи Честертон, сказав, що цікаво автору, цікаво читачу. Так от, але важливо, щоб це не були, знаєш, твої якісь непрожиті, ну, тобто, коли ти виключно для себе пишеш, от, на мій погляд, ну, це може бути, якщо ти перший. От, наприклад, Джойс написав «Уліс», ладно, ще добре. Є люди, які навіть люблять, як каже Богдана Романцова,
да.
Але більшість просто не може зрозуміти до кінця. Але потім він написав «Помінки по Фіннігану», які взагалі не зрозумілі, навіть найзавзятішим людям, які найбільше люблять Уліса і найбільше люблять Джойса. І це просто якийсь вже казус такий в голові, коли ти пишеш, і ти сам не до кінця розумієш. Як от уникнути, ну, я це назвав, його книга остання, вже після його смерті була видана. І він там дуже грає зі словом. Просто він перший модерніст, один з перших. І тому на Джойса багато хто рівняється, тому це вистрілило, на мій погляд. Хоча не тільки. Але як не потрапити в пастку, коли ти пишеш щось таке, що тільки тобі цікаво і по кайфу, а більше ніхто це не розуміє?
Ну, я думаю, що ми зараз говоримо про графоманію. Я не хочу сказати, що Уліс – це графоманія. Можливо, це супер-класний атракціон, але я ознайомився, і на цьому у мене все.
Ти не Окей. дочитав, так?
Да? Ні, я дочитав. Я дочитав, але я 48 раз спитав себе, навіщо. Ну, окей. Це моя суб'єктивна думка. Коли ми пишемо для себе, це непогано. Тому що з цього може вийти перша чернетка. Але, як усі ми знаємо, ті, хто пишуть, перша чернетка зазвичай це або щось погане, або це просто історію, яку ти розказав сам собі. Чи багато тебе зрозуміють людей, яким ти будеш розказувати історію, щось монотонно бубнячи сам собі підніс? Мабуть, ні. Для цього потрібно витримати інтонацію, дивитись за реакцією аудиторії. Оці всі починаються маніпуляції аудиторії. І тут ми заходимо в таргетинг. Кому б цей досвід, про який я пишу, він би був корисний та релевантний? Наприклад, я цікавлюсь настольними іграми. Ти їх ненавидиш. Я тобі зараз почну розказувати про нове видання «Дюна. Битва за Аракіс». Ти скажеш, та що ти мені розказуєш? Ну, давай про літературу поговоримо. Да? Це нерелевантний досвід, тобі не цікаво. По-перше, треба вийти на свою аудиторію, знайти людей, яким це могло би бути цікаво. І далі починається такий сакер-панч. З'ясувати, що саме їх тригерить в таких історіях, що їм подобається, що їх чіпляє. Тобто це не про падхалімаш як такий, це більше про зачіпку. Збільшити вірогідність того, що за твій текст читач вчепиться і дочитає його до кінця. От. І тут ми далі вже говоримо про охоплення, про реакції на твій текст.
Це дуже схоже на налаштування реклами в Фейсбуці, ти або в Ютубі, чи в Гуглі. Google Ads, коли ти налаштовуєш і прям враховуєш всі деталі і знаходиш, там же у тебе є 90 символів на заголовок, і ти думаєш, які слова використати, щоб зачепити.
Але
як не перетворити це в такий механічний процес, коли ти тільки думаєш, як би зачепити?
Ні. Ну, я вважаю, що, по-перше, це от не вийде так. Точно, прямо на 100% зробити, особливо, коли ти ще не знаєш, хто є твоя аудиторія. У молодих авторів зазвичай питають на початку, хто ваша аудиторія? Та я сам не знаю, відчепись від мене, просто прочитай текст, скажи, що з ним не так, і я його допрацюю, знаєш. От. Ми живі істоти, у нас буває різний настрій, там, різний період нашого життєвого шляху, нам подобається різна література. І під кожного не підлаштуєшся. Тобто це вже маркетинг, соціальні групи та інше. І я вважаю, що хороший текст, який іде в аудиторію на промацування, коли ти вперше шукаєш свою аудиторію, знаходиш її, він про компроміс автора з читачем. Якщо ти пишеш жанрову прозу, ти мусиш розуміти, які канони жанра, які там сюжетні гачки, які сюжетні скрипти, які паттерни персонажів використовуються. Тобто людина, яка бере читати детектив, вона мусить з перших сторінок почуватись комфортно. Да.
І у неї є очікування.
Да. Угу. І вона, ну, і по-хорошому ця книжка має витримати її очікування. Вершина вау, коли ти ще здивуєш чимось. Коли це буде там 70% канону і 30% чогось нового, інноваційного в цьому жанрі. Це взагалі круто, але важко знайти оригінальність, коли вже до нас було написано багато чого. От. І перше намацування власної аудиторії – це компроміс читача, письменника, точніше, що я хотів цим сказати. І компроміс з читачем, що я вам зараз розкажу про свій досвід, і я намагатимусь це донести для вас в зрозумілій формі, в зрозумілих контекстах, в зрозумілих декораціях та іншому. Тобто, по суті, жанровики, вони, ми використовуємо сюжети і жанри як рейки, якими просувається наша думка. Да.
А як називається твій жанр?
О, лімб – це нуар.
Ага.
Лімб – це нуар, це піджанр трилеру, драми, я не знаю, вибачте, я не філолог. От. Люди кажуть, що це нуар, і у мене, коли я кажу нуар, 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 у мене в голові або чуваки в шляпах в 30-х роках Америки, або Макс Пейн, який там...
Це Олімп. Да. Бо ти його не показуєш щось, а треба, мабуть, показати. Да. У мене є такий примірник, буду читати.
Вот.
Давай тоді поговоримо. Окей, у нас є ідея. Ага. Тобто, від ідеї до видання книги процес написання, а далі не менш важливий процес роботи з видавництвом, редагування, коректура, обкладинка, оце все. Можеш трошки розказати, підсвітити цей процес і які є міфи і помилки на цьому процесі?
Стосовно помилок, ну, мабуть, не з помилок, треба починати з міфів. Міфів багато. І одразу скажу, що не все, що пишуть в фейсбуках і в під'їздах, і ліфтах, є правда. Да?
Та ні, не
і це теж міф, до речі. Да. Ну, я не знаю. Мене видала видавництво «Лабораторія». Це був якийсь неймовірний досвід. І це зараз не тому, що вони мене видали, а тому, що це було дійсно так. Я дивлюсь на ці всі комунікації, на відпрацьовані бізнес-процеси з точки зору менеджера, і я, вау, класно, супер. Мені було дуже комфортно. Був теж робочий тиск, я десь там психував на редагуванні, але як же ж.
Давай тоді отак, розкажи сам процес. От ти відправив, і тобі кажуть, добре, ми тебе видаємо. Скільки пройшло часу від цього моменту? Скільки було повернень, редагувань. Як це виглядало взагалі? От уяви, що перед тобою людина, яка тільки зараз от отримала цей досвід. І вперше от вона отримала згоду, і тепер вона має видаватись. Розкажи їй про це.
Коли я отримав згоду, я навіть можу розказати, це було смішно. Ну, мені здається, це було смішно. Це було стресово в моменті, але по факту це було смішно. За цей текст в команді «Лабораторія» топило багато менеджерів. От, і вони на своїх внутрішніх нарадах його просували до видання. Ну, тобто вони хотіли за нього взятись по-серйозному, професійно. У мене була пряма комунікація з Юлією Прядко, випусковою редакторкою, я її називаю менеджерка мого проєкту. От. І вона тримала мене у курсі, що у нас там буде нарада, будемо обговорювати, і я тобі скажу. Хорошо, добре. Наступає цей день, у мене якась робоча зустріч, чи то перемовини, чи то нарада. Приходить, чую звук повідомлення в кишені, дістаю телефон, там від Юрі. Ну що я тобі можу сказати? І тиша. Мені щось говорять, я не чую, я концентруюсь на оцих трьох крапочках, які на екрані. Ми тебе, людина вже питає мене, Кирило, що ви скажете з цього приводу? Бачу наступне повідомлення, не встигаю його прочитати і починаю там щось говорити, щось сумбурне. От. Потім, коли питання вичерпане, я кажу, вибачте, мені треба відійти. Вилітаю з переговорки, лечу в туалет, закриваюсь кабінки, відкриваю повідомлення. Ми тебе будемо видавати. Є! Це було класно. Текст вже у них був, вичитали текст, дали рекомендації, дещо варто покращити, дещо варто підсилити, де що треба прибрати. Я це зробив, потім зробив ще раз, ще раз, ще раз. Ми десь пройшлися разів 6 або 7 по тексту.
Угу. Просто... Ти 7 разів перечитував свій текст?
Так. На сьомому, в сьомий раз мені вже Юля пише, каже, о, а давай тут, ну, умовно, зробимо тут сайт-квест, там якусь там пригоду про друзів головного героя. Юля, роби, що хочеш. Хочеш, сама напиши. Я вже просто не міг це...
Ти ненавидів свій текст.
В той момент, так, да, коли ти кожен... Ну, у нас було, як такий, вахтовий метод. Тиждень читає Юля, тиждень читаю я. Угу. І правлю оце все там. Деякі правки окей, деякі не окей, переписував цілі пасажі. От, і ми так разів 6-7. Коли можна було, об'єктивно, можна було б обмежитись трьома, і далі ми просто 4, 5, 6 ми перечитували, виловлювали баги. І все одно баг лишився. Я вам не скажу, де, я його бачу. Ви його, коли будете читати, не помітите.
Я думаю, що Юля це буде дивитись.
Однозначно. Вона ще буде червоніти і казати, боже, не було такого. Було-було.
Добре. Відредагували.
Відредагували. Потім це був перший етап редагування. Ми, скажімо так, збили тісто, ми надали йому форму, ми його обтісали, причепурили, залатали сюжетні дірки, навалили сайт-квестів, зробили їх більш органічними і віддали далі на художнє чи літературне редагування. І далі редакторка, вона вже правила мою стилістику. Бо, да, я... Словом, володію ще так собі, і не філолог. А є люди, які на це вчились, і вони можуть мою карколомну конструкцію якось загорнути в красиву обгорточку. Наприклад, там є один такий персонаж, він дуже імпульсивний, дуже шухірний, любить битись. Такий живчик, скажімо так. От. І він постійно слова неправильно виговорює. І редакторка мені пише, пане Кирило, вітаю, а давайте йому суржик зробимо. Та давайте. Давайте подивимо, що з цього вийде. Кидає мені пару діалогів. Продано. Робимо. Робимо йому суржик. Угу. От, да. І після цього була коректура. Коми, крапки. Угу. Потім верстка. Вичитував верстку. Чи й на версії знайшов ляпи. Ну, як ляпи. Коли ви багато працюєте над одним текстом і щось додаєте, то там конструкція може трохи поплисти. Там... Угу. Якісь анахронізми, чи дати, чи таймлайни. Там ще щось знайшов. Віддав. І по тексту все. Над обкладинкою ми працювали паралельно. Тобто, з моменту, коли мені сказали «беремо», минуло десь півроку.
Ага. До видання.
Да.
До того, що у тебе є зараз примірник в руках, і ти можеш...
Угу.
Ага.
Це було як з дитиною. Коли кажуть «вітаю», у вас буде книжка. О, клас, а жанр який? Кажуть, нуар. Нуар так нуар. Що ж?
Ну, да. Вітаю, у вас буде дитина, і ти ще 9 місяців чекаєш. Але ти готуєшся, і там по-іншому трохи.
І навіть коли книжка вийшла з друкарні, видавництво зробило класні відео в тіктоці, в рілс з розпаковкою. Це було як... До роддому приходять, знаєш, там, подивись, це твоя книжка. Клас, моя книжка. Ну, ти щось відчуваєш, але ніякої ейфорії немає. А коли вона прийшла додому, я сам її взяв в руки, я починаю мацати палітурки, я такий, моя книжка, вона моя.
Справді дуже схоже на народження дитини, бо ти справді багато вкладаєш. Окей, давай поговоримо про важливу тему, про яку я заявив на початку. До речі, у нас буде конкурс, і можна буде виграти книжку Кирила. Про наше покоління. Як думаєш, чи буде у нас втрачене покоління, як було в 20-х після Першої світової? І українські автори. Які українські автори зараз є, на твій погляд, нашим українським ремарком? Чи є вони зараз?
Це дуже відповідально. Зараз називати якісь...
Ні, ти кажи прізвища. Суб'єктивно від себе. Ти ж не...
Ну, не знаю. Ну, наприклад, мені подобається Артем Чех, Віктор Янкевич, Олександр Мехет.
Угу.
Можливо, наш український ремарк, він ще нічого не написав.
Угу.
І коли ми переможемо, і він сяде спокійно, видихне і спитає себе, так, ну а що далі?
Угу.
Можливо, я б міг би про це написати, і він напише свій на Східному фронті без змін. Тоді ми дізнаємось, хто це.
Ну, це дуже, дуже схоже на правду, тому що Ремарк вже видав свою книгу в 29-му.
Да?
А Перша світова закінчилася в 1917-му.
Тобто, ну, тоді уяви, він, скільки він носив собі цю травму, який там був сформований рубець, наскільки він жив цими спогадами, що ну, воно так. вже настільки огрубішило, і він не відчував болю, і він взяв це і виписав.
Так, да, цікаво.
Бо коли рана свіжа, ти не можеш це написати.
І цікаво ще, що в один рік вийшло два світових відомих романи. Один Ремарко цей «На Західному фронті без змін», а другий – це Хемінгуей «Прощавай зброя». І обидва стали просто світовими бестселерами, які потім, наприклад, Ремарк, на мій погляд, він дуже... Це вистрілило, і всі наступні романи він...
Слабкіші були.
Він намагався, якби не те, щоб повторити цей успіх, цю стилістику про те, про що ти говорив, він намагався її повторювати. Ну, мені дуже подобається, наприклад, «Ніч у Лісабоні». Вона особлива для мене. От, і там сюжет кльовий.
Я «Чорний обеліск» люблю. От у мене топова книжка Ремарка – це «Чорний обеліск».
Але по стилю вони ж дуже схожі на Західному фронті. Просто цікаво, да, що дійсно вони 12 років виношували. Хоча Хемінгуей писав книжку там, з 27-го по 29-й. Добре, і ще таке важливе питання про вчителів. Хемінгуей довгий час після закінчення Першої світової, він там трошки пожив в Штатах, в Канаді, і переїхав в Париж. І жив прямо в тусні таки в оточенні письменників, досить багато відомих. Той же Джойс, про кого ми говорили, там Езра Паунд, Шервуд Андерсон. І він з ними багато проводив часу, вчився у них. І це сформувало його стиль. Бо до того він був просто журналістом, а потім це сформувало його стиль. Він почав писати спочатку оповідання, потім видав оцей книгу, про яку я на початку говорив, «Ісходить сонце» або «Фієста». І потім «Прощавай зброя». На твій погляд, зараз це дієва стратегія, тобто шукати якихось людей, оточення, вчителів. Чи є у тебе хтось, на кого ти рівнявся, з ким ти радився, спілкувався? Чи ти от сам писав ввечері там в стіл?
Менторство дуже важливе. Як казав Харукі Муракамі, немає нічого гіршого, ніж продуктивно рухатись у хибному напрямку. Коли я писав «Таксі», це було схоже на пошук чорної кішки в темній кімнаті. І там була ейфорія, що я видав книжку, вау, я її намацав, це випадковість, але воно спрацювало, я увійшов нарешті в індустрію, але текстом я не задоволений абсолютно. Стосовно «Лімбу», це був абсолютно інший підхід, я знав, що я роблю, я виклався на той рівень, на який я міг тоді викластись, і те, що я бачу зараз, я задоволений. Стосовно менторства, після виходу «Таксі», коли я потрапив в літусовочку, коли більш-менш якась впізнаваність пішла, ми почали спілкуватись, і є такий письменник-детективіст Мартин Якуб. Він, мабуть, сам того не знаючи, взяв на себе роль мого ментора. Він взагалі-то дуже добра людина, готовий допомогти з порадами. От. І для мене це було дуже цінно. Тобто я не знаю, чому. Він просто... міг якось зреагувати на мій допис, особисто мені написати, що типу молодець, це прикольно, а дивись, можна ще так, 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 так. А потім ми, коли зустрілися особисто, ми говорили про сам процес, про пошук видавця, там було багато порад. І от з ним не можна сказати, що він мене вів от від початку до кінця. Він просто... був для мене і є досвідченою людиною, яка щось вже в цьому розуміє, і підказує, і цьому досвіду можна довіряти. От і, в принципі, те, що він мені дав, з точки зору знань, як це робити, про індустрію, про сам фах письменника, воно спрацювало. Ну, от, наприклад, банально, він мені підказав, як писати план на книжку. Да, і, тобто, «Лім» був написаний по плану, який мені дала ця людина. Менторство дуже важливо, і якщо є можливість знайти когось, шукайте, обов'язково шукайте.
Клас, дякую. Я бачив у нього допис про твою книгу, я думаю, що він теж подивиться ефір. Дуже круто, що у тебе є така підтримка. Конкурс. Давайте зараз до конкурсу, бо це важливо. Ми з Кирилом домовились, що він дві свої книги подарує людині, яка напише... двом людям, точніше. Хто з сучасних українських письменників є нашим українським ремарком і чому. Але важливо аргументовано написати. Дві найаргументованіші відповіді ми з Кирилом разом оберемо.
Там, там можна навіть трошки інакше. Перша найаргументованіша, а друга найоригінальніша.
Добро.
Тобто добре. Там може бути повна нелогічна ахінея, але якщо це буде прикольно, що ж, ну, Джойс Уліс в нас.
Не пишіть, будь ласка, вашу книгу в коментарях, бо просто не вистачить самого коментаря. Добро. В кінці я завжди раджу книги, які доповнюють цей випуск. Сьогодні ми багато говорили про Хемінгуея, тому я обов'язково хочу його порадити. Це книга «Свято, яке завжди з тобою». Це книга про його парижський період 20-х. Він тут описує саме те, як він жив, насолоджувався життям, писав про все це оточення літературне. Дуже надихає. Якщо ви не читали, я прям заздрю вам, тому що я її разів вже 13 прочитав, мабуть. Друга книга теж Хемінгуей, але «Артефакти життя». Це книга про його весь досвід життя з фотками, з якимись артефактами. Дуже цікаво. Обожнюю просто передивлятись. І, ну, не знаю, вона надихає мене. Я прям надихаюсь Хемінгуєм. Третій – Іван Багряний. «Тигролови». Неймовірна книга, яка написана досить швидко. Сам зараз читаю, надихаюсь і вам раджу. І четверта. Все-таки у нас подкаст, який веде психолог, тому «Терапія ПТСР для військових». Написана, до речі, дуже простою, смішною, не смішною, а такою різкою мовою, як спілкуються військові. Тобто, без зайвих слів взагалі. Чуваки, я вам зараз розкажу правду про ПТСР. Є отакі міфи, але це все повне лайно. Правда ось така. І вона починає от таким способом пояснювати, ну, про ПТСР, про відновлення. Коротше, раджу всі ці книги. В кінці у нас завжди бліц, і сьогодні час вже дуже швидко летить, але кілька питань все ж є. Топ-3 книги, які порадить Кирило Половинко.
О, Іларіон Павлюк, я бачу, вас цікавить пітьма. Іларіон Павлюк, «Танець недомка», і ні, далі буде не його третя книжка, далі буде, хай це буде Еріх Марія Ремарк, «Чорний обліск».
Ну, ми вже її радили.
Ну, тоді «Повернення».
Огонь. І останнє, що потрібно українцям зараз? На твій
погляд. Підтримка. Підтримуйте один одного і не сваріться.
А, ні, не останнє. Останнє, що треба про письменництво щось.
Давай.
Останнє. Одна порада письменнику, який зараз пише свою книгу. Хоче видатися, але
шукай
не дуже.
Ментора. Шукай ментора, а потім пиши. Спитай, супер. А потім пиши.
Красавчик. Кирил, добре, що ти тут. Дякую, що знайшов цей час і поділився твоїм досвідом. Він справді надихаючий. І я надихаюсь тобою і у виданні своєї другої книги. Тепер ми помінялися ролями.
Давай, переганяй мене.
Добре, будемо, значить, через 5 років зустрічаємось на новому подкасті.
Я тебе на свій подкаст вже покличу. Добре. У мене має бути подкаст до того моменту. О, треба прискорюватись.
Ми в прямому ефірі забились, давай. Друзі, дякую, що були з нами. Це подкаст «Добре, що ти тут». Говоримо про складні часи, дорослішання, ідентичність, літературу, про все, що важливо. Повернемось через тиждень і, будь ласка, 98% хто дивиться, не ставить лайки, не коментує, не підписаний. Тому виправте це, будь ласка. І побачимось через тиждень. Пока-пока.
Добре, що ти тут. З ведучим Володимиром Багненко говоримо про складні часи та дорослішання.